in Kamai.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកនាងហុងចិនដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗ
គ្រប់គ្នាកំពុងទន្ទឹងរង់ចាំមើលលទ្ធផលបោះឆ្នោតបឋមនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាអង្គនីតិបញ្ញត្តិអ៊ីរ៉ាក់បញ្ជាឲ្យរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញលើការបោះឆ្នោតសភាអាគី21បានឆាបឆេះសន្តាគារលំដាប់កាយ6នៅកណ្ដាលទីក្រុងឡុង
នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងថាការអំពាវនាវកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតគឺជាការប្រឆាំងនឹងព្រះមហាក្សត្រហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីលិខិតមួយច្បាប់កាលពី75ឆ្នាំមុនត្រូវបានតាំងពីពណ៌នៅសារមន្ទីរប្រទេសអ៊ីស្រាអែលលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកនាងហុងចិនដាចាសសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីម៉ូរីវ៉ាន់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកស្រី Diane Feinstein ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអាចនឹងត្រូវបានគេបោះឆ្នោតឲ្យម្ដងទៀតសម្រាប់តំណែងនៅអាណត្តិទី2ក្នុងព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកបន្ទាប់ពីលោកស្រីទទួលបានសន្លឹកឆ្នោតច្រើនបំផុតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមមិនធម្មតាមួយក្នុងរដ្ឋ California កាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅនេះលោកស្រីគឺជាអតីតអភិបាលរដ្ឋ San Francisco ដែលមានវ័យ84ឆ្នាំនិងបានទទួលសញ្ញាឆ្នោតគាំទ្រច្រើនលើសគូប្រជែងវ័យក្មេងរបស់លោកស្រីគឺលោក Kevin De Leon សមាជិកប្រិទ្ធសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅមុនការបោះឆ្នោតខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះនេះមានន័យថាលោកស្រី Feinstein អាចនឹងត្រូវប្រជែងជាមួយនឹងលោក De Leon វ័យ51ឆ្នាំស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរលោកអភិបាល Gavin Newsom ដែលជាអតីតអភិបាលក្រុង San Francisco នឹងអាចជាប់ឈរឈ្មោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះហើយលោកនឹងត្រូវប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងលោក John Cox ដែលជាអ្នកជំនួញឈរឈ្មោះខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងទទួលបានការគាំទ្រពីលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump ពួកគេកំពុងព្យាយាមជំនួសតំណែងរបស់លោកអភិបាលរដ្ឋ Jerry Brown ដែលអាណត្តិរបស់លោកនឹងត្រូវផុតកំណត់ដំណើរការបោះឆ្នោតបឋមជ្រើសរើសកបេក្ខជនកំពូល2នាក់សម្រាប់រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាអាចកំណត់ថាតើសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអាចទទួលបានអាសនៈចំនួន23ដែលចាំបាច់សម្រាប់គ្រប់គ្រងរដ្ឋសភាអាមេរិកដែរឬយ៉ាងណាអង្គនីតិបញ្ញត្តិអ៊ីរ៉ាក់បានបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃពុធដើម្បីរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិករដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃទី12ខែឧសភាកន្លងទៅនេះហើយក៏នឹងផ្អាកប្រតិបត្តិការរបស់គណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យការបោះឆ្នោតនេះគណៈដែលមានការចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបន្លំសន្លឹកឆ្នោតការបោះឆ្នោតនេះបង្ខំឲ្យគណៈកម្មការជាន់ខ្ពស់រៀបចំការបោះឆ្នោតឯករាជ្យដែលហៅកាត់ថា IHEC ត្រូវរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញបន្ទាប់ពីខ្លួនបានបដិសេធម្ដងរួចហើយថាមិនរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញនិងបដិសេធមិនព្រមដូរថ្នាក់ដឹកនាំគណៈកម្មការនេះដែលមានចៅក្រមចំនួន9នាក់ទេការបោះឆ្នោតនេះអាចរារាំងដល់ដំណើរការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយនិងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋសភាប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងគណៈកម្មការនេះដែលមានបេសកកម្មប្រតិបត្តិការដោយឯករាជ្យគណៈកម្មការនេះបានបដិសេធមិនព្រមផ្ដល់អត្ថាធិប្បាយនោះទេរដ្ឋសភាបានបញ្ជាឲ្យរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញនៅមណ្ឌលបោះឆ្នោតទាំងអស់ដែលមានពលរដ្ឋបោះឆ្នោតជិត11លាននាក់អ៊ីរ៉ាក់ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពច្របូកច្របល់ចាប់តាំងពីមានជ័យជំនះដល់គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលទៅលើលោកមុកតាដាសាទដែលជាអ្នកប្រជានិយមកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ីអ៊ីតដែលយល់ស្របជាមួយនឹងពួកកុម្មុយនីចាប់តាំងពីលោកសាទទួលបានជ័យជំនះមកអ្នកនយោបាយរយៈពេលយូរដែលត្រូវបានអ្នកបោះឆ្នោតអ៊ីរ៉ាក់ដែលចង់បានកំណែទម្រង់បង្ខំឲ្យកែប្រែស្នើឲ្យមានការរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញអ គីភ័យដល់សន្ធោសន្ធើមួយបានឆាប់ឆេះសន្ធាគារដល់ប្រណិតមួយដែលស្ថិតនៅចំកណ្ដាលទីក្រុងឡុងមួយសប្ដាហ៍បន្ទាប់ពីសន្ធាគារដែលមានអាយុកាល115ឆ្នាំនេះទើបទៅជួសជុលឡើងរួចរាល់ផ្សែងខ្មៅត្រូវបានគេមើលឃើញហោះឡើងពីសន្ធាគារ Mandarin កម្រិតផ្កាយ5នៅក្នុងតំបន់ Night Bridge បន្ទាប់ពីក្រុមការងារពន្លត់អគីភ័យបានត្រូវបានគេទូរស័ព្ទហៅនៅមុនម៉ោង11ព្រឹកក្នុងរដ្ឋធានី Washingtonក្រុមការងារពន្លត់អគីភ័យប្រមាណ120នាក់និងម៉ាស៊ីនពន្លត់អគីភ័យប្រមាណ100សំទោសប្រមាណ20គ្រឿងត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់កន្លែងកើតហេតុនៅផ្លូវ William Street នេះបើយោងតាមការិយាល័យពន្លត់អគីភ័យនៅក្នុងទីក្រុងឡុងមូលហេតុនៃអគីភ័យនេះនៅមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេនេះបើយោងតាមអ្នកនាំពាក្យម្នាក់ទាំងសេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់និងប៉ូលីសក៏បានទៅដល់កន្លែងកើតហេតុផងដែរថ្វីត្បិតតែគ្មានការរាយការណ៍ថាមានអ្នករងគ្រោះក៏ដោយនេះបើយោងតាមការិយាល័យពន្លត់អគីភ័យចក្រភពអង់គ្លេសបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់បានស្នើជាផ្លូវការថាក្រុមហ៊ុនអឺរ៉ុបដែលធ្វើជំនួញជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់ត្រូវរួចផុតពីទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិកដែលនឹងត្រូវដាក់លើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក្រោយពីអាមេរិកដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរសកលលោកបណ្ដារដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសនៅអឺរ៉ុបបានឲ្យដឹងថាពួកគេមានការសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់ដែលប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំកាលពីខែមុនបានសម្រេចដកអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅក្នុងលិខិតមួយដែលចុះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទៅកាន់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកគឺលោក Steven Mnuchin និងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោក Mike Pompeo លិខិតនោះបានសរសេរថាក្នុងនាមជាសម្ព័ន្ធមិត្តយើងរំពឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជៀសវាងមិនចាត់វិធានការណាមួយដែលប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍សន្តិសុខរបស់អឺរ៉ុបនោះទេ America, ប្រទេសសង្ហបុរីបានឲ្យដឹងថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ខ្លួននឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងក្នុងសប្តាហ៍នេះមុនថ្ងៃធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃជំនួបកម្ពុជារវាងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងនិងអាមេរិកដែលគេរំពឹងថានឹងនៅតែធ្វើឡើងលោក Vivian Balakrishnan រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសង្ហបុរីមានគម្រោងនឹងទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងរយៈពេល2ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃប្រហ័សនេះតទៅសង្ហបុរីមានចំណងតាក់ទងខាងការទូតជាមួយអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump និងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong Un នឹងជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីនៅថ្ងៃទី12ខែមិថុនាខាងមុខនេះសេតវិមានបានឲ្យដឹងថាកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅឯសន្តិការកេមផេឡានៅលើកោះសិនតូសាជនជាតិដើមអាមេរិកបានអវត្តមានពីការកាន់តំណែងធំៗនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកប៉ុន្តែរឿងនេះនឹងប្រែប្រួលក្នុងពេលឆាប់ៗនេះអ្នកស្រីដេមហាឡែនដែលជាសមាជិកនៃសមាគមជនជាតិដើមអាមេរិកភូប្លូអូហ្វឡាហ្គូណាបានទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ការឈរឈ្មោះតំណាងសង្កាត់នៅក្នុងរដ្ឋញូមិចស៊ីកូទី1ប្រសិនបើការទូតីខ្លាយជាការពិតនោះអ្នកស្រីនឹងខ្លាយជាជនជាតិស្ត្រីជនជាតិដើមអាមេរិកដំបូងបង្អស់ដែលកាន់តំណែងនៅក្នុងសភាអាមេរិកតំណាងរាជអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធបានរិះគន់កិច្ចព្រមព្រៀងដែលត្រូវបានគេរាយការណ៍មួយរវាងរដ្ឋបាលលោកត្រាំនិងក្រុមហ៊ុនសារគមនាគមន៍យៈរបស់ចិន ZTE ក្រុមហ៊ុន ZTE នេះរងការប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងចាប់តាំងពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើក្រុមហ៊ុននេះកាលពីខែមេសាមកចំពោះការលក់បច្ចេកវិទ្យាអាមេរិកទៅឲ្យអ៊ីរ៉ង់និងកូរ៉េខាងជើង
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ព្រះមហាក្សត្រចេញព្រះរាជសារអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្នាខណៈមានអ្នកអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើពហិការកុំទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងថាការអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកុំទៅបោះឆ្នោតជាការប្រឆាំងនឹងព្រះមហាក្សត្រអ្នកច្បាប់លើកឡើងថាការអំពាវនាវរបស់ព្រះមហាក្សត្រគឺជាការស្នើដែលគ្មានការចាប់បង្ខំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែធ្វើតាមនោះទេកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះលើកឡើងថាការអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគុំទៅបោះឆ្នោតគឺជាការប្រឆាំងនឹងព្រះមហាក្សត្រដែលទើបបានចេញប្រកាសអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតក្នុងពិធីជួបសំណេះសំណាលជាមួយគណៈកម្មការនីក្នុងខេត្តកំពង់ចាមនៅថ្ងៃទី6ខែមិថុនានេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្លែងថាការអំពាវនាវដោយប្រើពាក្យថាដីផ្ទះឈ្នះឯងដែលជនមួយចំនួនបាននឹងកំពុងតែធ្វើជាការប្រឆាំងនឹងព្រះរាជសាររបស់ព្រះមហាក្សត្រនិងថាជាបទល្មើសពានវាំង
តើគេហ៊ានចេញមុខប្រឆាំងជាមួយព្រះរាជសារព្រះមហាក្សត្រ ឬទេបើគេចេញមុខប្រឆាំងសូមកុំភ្លេចថានេះជាទោសពៀនវាំងតែម្ដងព្រោះទង្វើបែបនេះច្បាស់ណាស់ថាថ្ងៃណាមួយគេនឹងបំផ្លាញរបបរាជានិយមអាស្រ័យតមនុស្សនិងប្រឆាំងព្រះមហាព្រោះរំលោភរាជបល្ល័ង្កតែម្ដង
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានប្រើពាក្យប្រមានជាច្រើនករណីលើអ្នកដែលមានបំណងមិនទៅបោះឆ្នោតក៏បានរិះគន់លើការបង្កើតពាក្យថាដីផ្ទះឈ្នះឯងថាជាការលើកឡើងដែលមិនសមហេតុផល
ឥឡូវខ្ញុំកំពុងតែរងចាំមើលនៅរបស់ដែលហៅថាដីផ្ទះឈ្នះឯងវាបដាលម៉ែអារ៉ាដីផ្ទះឈ្នះឯងទៅដីផ្ទះវាច្បាស់សូម្បីតែត្រូវទៅអង្គការច្រកឆ្នាំក៏រកមិនបានផងវាតតែទៅធ្វើការទៅបានអង្គការច្រកឆ្នាំវាមិនដែលបកកើតទ្រឹស្ដីម៉ែអារ៉ាដីផ្ទះឈ្នះឯងគេសំដៅទៅលើសិទ្ធិពលរដ្ឋដែលអភិវនិងឲ្យពលរដ្ឋកុំចេញទៅបោះឆ្នោតប៉ុន្តែខ្ញុំរងចាំមើលតើគេប្រឆាំងចំពោះព្រះមហាក្សត្រឬយ៉ាងម៉េច
ការថ្លែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីបានចេញប្រកាសមួយកាលពីថ្ងៃទី18ខែឧសភាឆ្នាំ2018និងទើបត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2018ដោយព្រះអង្គមានព្រឹកបន្ទូលថាការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខគឺជាការបោះឆ្នោតជាទូទៅជាសកលដោយសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ស្មារភាពនិងដោយភាពសម្ងាត់ព្រះអង្គបានបន្ថែមដោយអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំប្រទេសដើម្បីការអភិវឌ្ឍនិងការរីកចម្រើនរុងរឿងគ្រប់វិស័យឲ្យបានគ្រប់គ្នាព្រះមហាក្សត្រមានព្រឹកបន្ទូលក្នុងប្រជាសាដោយសំរងនៃដើមថាសូមកុំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភពីការគៀបសង្កត់ការគំរាមកំហែងឬសម្លុតពីជនណាម្នាក់ឬបកនយោបាយណាមួយឲ្យសោះខ្ញុំសូមជន់រួមជាតិទាំងអស់ប្រើសិទ្ធិសេរីភាពបោះឆ្នោតទៅតាមសតិសម្បញ្ញញ្ញៈរបស់ខ្លួនម្នាក់ៗដែលមានទំនុកចិត្តលើបេក្ខជនណាមួយគណៈបកនយោបាយណាមួយដោយសេរីថ្មីៗនេះគេឃើញអ្នកនយោបាយទាំងគណៈបកកាន់អំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងបានបញ្ចេញវោហារសាស្ត្ររៀងៗខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងការទៅឬមិនទៅចូលរួមបោះឆ្នោតបាននឹងកំពុងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនមានភាពស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការសម្រេចចិត្តថាទៅបោះឆ្នោតឬអត់លោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងស្ថិតនៅបរទេសបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគុំទៅបោះឆ្នោតប្រសិនបើមិនមានការចូលរួមពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយលោកថាការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខជាការបោះឆ្នោតคล้ายๆសម្រាប់បង្ក្រប់កិច្ចឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចដឹកនាំប្រទេសតាមរបៀបប្រជាអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនបានថតរូបភ្ជាប់នឹងបណ្ដាដែលសរសេរថាដឹកផ្ទះឈ្នះឯងនិងខ្ញុំមិនទៅបោះឆ្នោតទេព្រោះគ្មានគណៈបកដែលខ្ញុំពេញចិត្តដោយបង្ហោះលើកណន័យរបស់ពួកគេជាដើមទាំងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសចាត់វិធានការលើផ្លូវច្បាប់លើការអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើពហិការមិនទៅបោះឆ្នោតនេះចំណែកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចជាង30ឆ្នាំនឹងទៅប្រកាសថានឹងបន្តកាន់អំណាចត្រឹមរយៈពេល10ឆ្នាំទៀតនោះបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតដោយភ្ជាប់នឹងការប្រមានជាបន្តបន្ទាប់ថាប្រសិនបើអ្នកមិនទៅបោះឆ្នោតហើយបាយយកទឹកខ្មៅឬថ្នាំលាបសក់មកលាបលើម្រាមដៃបន្លំថាបានទៅបោះឆ្នោតនោះនឹងត្រូវប្រឈមនឹងការមានទោសលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងដល់កំពុងអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើពហិការគុំទៅបោះឆ្នោតប្រាប់ VOA តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលថាលិខិតដែលព្រះមហាក្សត្រអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខគឺជាលិខិតដែលធ្វើឡើងក្រោមការគំរាមកំហែងពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកសំរងស៊ីបន្ថែមថាកាលពីឆ្នាំ2005លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានគំរាមព្រះមហាក្សត្រថានឹងរំលាយរាជបល្ល័ង្កប្រសិនបើព្រះមហាក្សត្រមិនយល់ព្រមប្រថាប់ត្រាលើសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមក្នុងរឿងព្រំដែនដែលបានកាត់ទឹកដីឲ្យទៅប្រទេសវៀតណាមដែលរួមមានទាំងកោះត្រល់ផងនោះលោកសំរងស៊ីបញ្ជាក់ក្នុងសំរងនៃដើមថាលិខិតព្រះមហាក្សត្រអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29កក្កដាខាងមុខគឺជាលិខិតคล้ายๆទេឬក៏ជាលិខិតមួយដែលបានធ្វើឡើងក្រោមការគម្រាមកំហែងពីជនបដិការហ៊ុនសែនដែលចេះតែគម្រាមកំហែងអ្នកដទៃមានទាំងព្រះមហាក្សត្រផងដែរសូមបងប្អូនជនរួមជាតិនិងក្មួយៗកុំចាប់អារម្មណ៍ពីលិខិតចុងក្រោយរបស់ព្រះមហាក្សត្រនេះពីព្រោះតាមផ្លូវច្បាប់អ្វីដែលធ្វើឡើងក្រោមការគម្រាមកំហែងមិនអាចយកជាការបានទេក្រុមគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការរំលាយបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកដោយប្រកាសក្នុងន័យដើមថា អង្គប្រជុំបានសម្រេចរៀបចំជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសធ្វើយុទ្ធនាការមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតខ្លែងខ្លាយកាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅមេត្រាមួយចំនួនក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌពាក់ព័ន្ធនឹងការការពារព្រះមហាក្សត្រត្រូវបានធ្វើវិសោធនកម្មដោយមានចែងដាក់ទោសអ្នកប្រមាថព្រះមហាក្សត្រឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំដល់5ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី2លានរៀលដល់10លានរៀលលោកសុកសំអឿនមេធាវីជើងចាស់មួយរូបដែលតែងការពារក្តីពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិមនុស្សប្រាប់ VOA ថាការអំពាវនាវរបស់ព្រះមហាក្សត្រមិនមែនជាការបញ្ជាឬការចាប់បង្ខំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែធ្វើតាមនោះទេលោកបន្ថែមថាការអំពាវនាវណាមួយដែលផ្ទុយពីការអំពាវនាវរបស់ព្រះមហាក្សត្រក្នុងករណីនេះក៏មិនមែនជាការប្រឆាំងនឹងព្រះមហាក្សត្រដែរ
ការអំពាវនាវព្រះមហាក្សត្រមិនមែនជាទេសនាយណាព្រោះយើងមានន័យថាគ្រាន់តែស្នើសុំឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតទៅបោះតាពាក្យប្រឆាំងដែលជាបទល្មើសលោកថាតែចង់សំលំជារំលាយរបបវិជានិយមឬក៏បើសិនជាព្រះមហាក្សត្រជាសេចក្តីសម្រេចរបស់ព្រះអង្គហើយយើងទៅប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចហ្នឹងបានវាជាការប្រឆាំង
កម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី6នៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះដោយមិនមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបន្ទាប់ពីគណៈបកនេះត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយទៅតាមបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដោយចោទថាបានខុបខិតជាមួយបរទេសរៀបចំគម្រោងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្រោយការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដែលមានអ្នកគាំទ្រជាង 40% នៅទូទាំងប្រទេសនេះគេឃើញអង្គការនិងស្ថាប័នជាតិអន្តរជាតិមួយចំនួនបង្ហាញការបារម្ភថាការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយមិនមានតម្លាភាពនិងមិនយុត្តិធម៌យ៉ាងណាក៏ដោយទាំងគយជបនិងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសុទ្ធតែបានលើកឡើងថាការបោះឆ្នោតនឹងនៅតែប្រព្រឹត្តទៅតាមការគ្រោងទុកបើទោះជាមិនមានវត្តមានរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនមានការចូលរួមសង្កេតការរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងមិនមានការទទួលស្គាល់លទ្ធផលឆ្នោតពីបណ្ដាប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធំធំមួយចំនួនក៏ដោយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកស្រី Betty Rosenbaum មានអាយុទើបតែ2ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលម្ដាយនិងប្អូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីត្រូវគេបញ្ជូនទៅកាន់ជំរំឃុំឃាំងនៅភូមិខាងកើតប្រទេសប៉ូឡូញកាលពីឆ្នាំ1943តាំងពីពេលនោះមកអ្នកស្រីមិនដែលបានឃើញម្ដាយនិងប្អូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីម្ដងទៀតនោះទេនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះការតាំងពិព័រណ៍បច្ចេកវិទ្យាថ្មីមួយនៅសារមន្ទីរ Yad Vashem ដែលជាសារមន្ទីរប្រល័យពូជសាសន៍ Holocaust របស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានបង្ហាញអំពីលិខិតដ៏មានតម្លៃមួយច្បាប់ដែលម្ដាយរបស់អ្នកស្រីបានសរសេរផ្ញើជូនអ្នកស្រីកាលពីជាង75ឆ្នាំមុនអ្នកស្រី Mariama Diallo នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកភីសុភាដាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកស្រី Betty Rosenbaum អង្គុយអានលិខិតមួយជាភាសាហូឡង់ដែលសរសេរដោយម្ដាយរបស់អ្នកស្រីកាលពីសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2នៅក្នុងផ្ទះអ្នកស្រីនៅអ៊ីស្រាអែល
in Fürth te komen maar ja she had a wonderful way of writing and especially
ម្ដាយខ្ញុំមានវិធីសរសេរល្អណាស់ជាពិសេសគាត់បានសរសេរថាជូនចំពោះកូនម្ដាយជូនស្នាមថើបរាប់ពាន់ដងដល់កូនអ្នកដឹងទេថាពាក្យថាម្ដាយគឺជាពាក្យពិសេសមួយវាពិតជាពិបាកក្នុងការពោពាក្យនេះឡើងណាស់ប៉ុន្តែម្ដាយខ្ញុំបានសរសេរពាក្យថាម្ដាយនេះឡើងក្នុងលិខិតនេះចំណុចនេះបានធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍កាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងគាត
់អ្នកស្រី Rosenbaum ថានៅពេលអ្នកស្រីមានអាយុ2ឆ្នាំអ្នកស្រីត្រូវបានគ្រួសារមួយដែលចិញ្ចឹមអ្នកស្រីលាក់អ្នកស្រីរហូតតរតែសង្គ្រាមបានបញ្ចប់ម្ដាយនិងប្អូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីគ្មានសំណាងដោយអ្នកស្រីនោះទេ
She deceased in Sobibor
ម្ដាយខ្ញុំនិងប្អូនប្រុសខ្ញុំដែលមានអាយុ8សប្តាហ៍ឈ្មោះ Michael Mark Rosenbaum បានស្លាប់នៅក្នុងជំរំប្រឡាយជីវិត Sobibor
សារមន្ទីរប្រឡាយពូជសាសន៍ Yad Vashem នៅអ៊ីស្រាអែលបានដាក់តាំងពិព័រណ៍លិខិតពីសម័យ Holocaust លើកទី3របស់ខ្លួនអ្នកស្រី Yona Kobo អ្នកអភិរក្សនិងអ្នកស្រាវជ្រាវនៅឯសារមន្ទីរនោះនិយាយថា
We have stories of people who were forced to
យើងមានរឿងរ៉ាវនៃអ្នកដែលត្រូវបង្ខំចិត្តបែកពីកូនកូនរបស់ខ្លួនដើម្បីជួយសង្គ្រោះពួកគេរឿងរ៉ាវនីមួយនីមួយនិងគ្រួសារនីមួយនីមួយមានលក្ខណៈខុសៗគ្នាហើយការតាំងពិព័រណ៍នេះគឺអាចឲ្យយើងបង្ហាញឈ្មោះរបស់ពួកគេភាពថ្លៃថ្នូររបស់ពួកគេក៏ដូចជារំលឹកដល់ពួកគេផងដែរ
ច្បាប់ថតទុកនៃលិខិតរបស់ម្ដាយរបស់អ្នកស្រី Rosenbaum គឺជាលិខិតមួយក្នុងចំណោមលិខិតសរសេរដៃនិងបានប្រៃសណីទាំង10ដែលសរសេរជាភាសាផ្សេងផ្សេងដែលអាចមើលបានដោយគ្រាន់តែចុចប៊ូតុងមួយប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីថាពេលខ្លះអ្នកស្រីខឹងប៉ុន្តែអ្នកស្រីក៏សង្ឃឹមផងដែរថាអ្នកស្រីគួរតែមានចម្ងល់ច្រើនអំពីសង្គ្រាមនិងរបបណាស៊ី
All these years I never asked questions and people should have asked questions
អរិយពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះខ្ញុំមិនដែលសួរសំណួរអ្វីនោះទេមនុស្សគួរតែសួរសំណួរប៉ុន្តែមនុស្សមិនបាននិយាយនោះទេជាពិសេសគឺអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតសម័យសង្គ្រាមបានចប់ហើយហើយពួកគេមិនដែលប្រាប់អ្វីដល់ខ្ញុំនោះទេគ្មាននរណាម្នាក់ដែលខ្ញុំអាចសួរបានទៀតទេដែលចំណុចនេះហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់
កាលពីថ្ងៃទី12ខែមេសានៅក្នុងពិធីរំលឹកខួបនៃការបះបោររបស់អ្នកក្រនៅទីក្រុងវ៉ាសូវីប្រឆាំងនឹងរបបណាស៊ីឆ្នាំ1943អ្នកស្រី Rosenbaum និងប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់ឈរថ្មឹងដើម្បីរំលឹកដល់ការឈឺចាប់និងជនជាតិជីវិស6លាននាក់ដែលត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងសម័យ Holocaust ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011ការិយាល័យទទួលបន្ទុកថ្នាំញៀនអន្តរជាតិនិងការពង្រឹងច្បាប់ឬហៅកថា INL នៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានឧបត្ថម្ភប្រាក់ជាង9លានដុល្លារដល់ការសាងសង់ដំណាក់ការទី1នៃមជ្ឈមណ្ឌលវឹកវើងប៉ូលីសរួមរបស់កងកម្លាំងសន្តិសុខ Khyber Pakhtunkhwa របស់ប៉ាគីស្ថានការិយាល័យ INL ក៏បានឧបត្ថម្ភឧបករណ៍ដែលមានតម្លៃ1,700,000ដុល្លារផងដែរចាប់តាំងពីមជ្ឈមណ្ឌលវឹកវើងប៉ូលីសរួមបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការនៅខែមិថុនាឆ្នាំ2014មកប៉ូលីស Khyber Pakhtunkhwa ជាង4,000នាក់រួមបញ្ចូលទាំងប៉ូលីសកម្ងដោស្ត្រីជាង100នាក់បានទទួលការវឹកវើនៅមជ្ឈមណ្ឌលនេះកាលពីថ្ងៃទី11ខែឧសភានាយកការិយាល័យ INL នៃស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំប្រទេសប៉ាគីស្ថានលោក Gregory Schiffer និងលោកបណ្ឌិត Mohammad Naim Khan ស្នងការប៉ូលីស Khyber Pakhtunkhwa បានចូលរួមពិធីចាប់ផ្ដើមដំណាក់ការទី2នៃការសាងសង់មជ្ឈមណ្ឌលវឹកវើនប៉ូលីសនេះការិយាល័យ INL ជួយថវិកា8លានដុល្លារដល់ដំណាក់ការទី2នៃការសាងសង់នេះលោកនាយក Schiffer ក៏សម្គាល់ថាការិយាល័យ INL និងប៉ូលីស Khyber Pakhtunkhwa សហការគ្នាអស់រយៈពេល15ឆ្នាំមកហើយលោកក៏បានលើកឡើងពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ជិតស្និទ្ធរវាងការិយាល័យ INL និងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឬ UNDP ដែលជាដៃគូក្នុងការសាងសង់ដំណាក់ការទី2នេះផងដែរលោកនាយក Schiffer បានក៏សម្គាល់ទៀតថាព្រឹត្តិការណ៍នេះតំណាងឲ្យដំណើរទៅមុខមួយជំហានទៀតនៅក្នុងដៃគូដ៏យូរអង្វែងរវាងការិយាល័យ INL ជាមួយនឹងប៉ូលីស Khyber Pakhtunkhwa មជ្ឈមណ្ឌលវឹកវើងប៉ូលីសរួមបានចាត់ទុកខ្លួនឯងថាជាមជ្ឈមណ្ឌលនាំមុខមួយក្នុងការផ្តល់ការវឹកវើងដល់មន្ត្រីប៉ូលីសនៅជំនាញនានាដូចជាជំនាញប៉ូលីសសម័យថ្មីជំនាញស៊ើបអង្កេតនិងជំនាញបញ្ជាលោកនាយក Schiffer ថ្លែងថាមជ្ឈមណ្ឌលវឹកវើងប៉ូលីសរួមបានជួយប៉ូលីស Khyber Pakhtunkhwa ឲ្យមានសមត្ថភាពចេះឯកទេសវឹកវើងដោយខ្លួនឯងដើម្បីការពារពេលមានបញ្ហាបន្ទាន់រួមបញ្ចូលទាំងករណីដែលតាក់ទងនឹងអំពើភេរវកម្មផងដែរជិត40ឆ្នាំមកហើយអាមេរិកនិងប៉ាគីស្ថានបានសហការជាមួយគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យសន្តិសុខប្រជាពលរដ្ឋនិងសមត្ថភាពប៉ូលីសនៅទូទាំងប្រទេសប៉ាគីស្ថានកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរការិយាល័យ INL ធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសជាង90ដើម្បីជួយប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មនិងអំពើពុករលួយប្រឆាំងនឹងការជួញដូរថ្នាំញៀនជួយធ្វើឲ្យស្ថាប័នប៉ូលីសកាន់តែប្រសើរឡើងនឹងជួយលើកកម្ពស់ប្រព័ន្ធតុលាការដែលយុត្តិធម៌និងប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវសហរដ្ឋអាមេរិកមានមោទនភាពសហការជាមួយនឹងប៉ាគីស្ថានក្នុងការជួយដល់ប៉ូលីសដើម្បីការពារប្រជាពលរដ្ឋប៉ាគីស្ថានតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងក៏ដូចជាពិភពលោកទាំងមូលផងដែរលោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោក
ហើយជាពិសេសកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីអាស៊ាននៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីការបោះឆ្នោតនៅម៉ាឡេស៊ីនិងឥទ្ធិពលចំពោះដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនិងភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍តទៅទៀតនេះអ្នកនាងហុងចិនដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានសម្រេចបន្ធូរបន្ថយការជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតដល់អ្នកស្រីអេលីសមេរីចនសិនដែលករណីប្តឹងផ្ដាល់របស់អ្នកស្រីបានចែកអ្នកស្រីឃីមខាដាសៀនវេស្តដែលជាតារាសម្ដែងក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍និយាយពីជីវិតពិតអ្នកស្រី Kardashian West បានជួបជាមួយនឹងលោក Trump នៅឯសេតវិមានកាលពីខែឧសភានិងបានជំរុញឲ្យលោកប្រធានាធិបតីលើកលែងទោសដល់អ្នកស្រី Johnson វ័យ63ឆ្នាំដែលត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតចំពោះបទល្មើសគ្រឿងញៀនលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នឹងរៀបចំពិធីទទួលទានអាហារសម្រាប់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្រោយថ្ងៃលិចដែលហៅថា Iftar ក្នុងអំឡុងការតមអាហាររ៉ាម៉ាដនដែលមានរយៈពេលពេញមួយខែនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់សេតវិមានលោក Trump មិនបានរៀបចំពិធី Iftar កាលពីឆ្នាំមុនទេដែលជាការធ្វើខុសពីប្រពៃណីមួយដែលរដ្ឋបាលលោក Clinton បានចាប់ផ្ដើមហើយរដ្ឋបាលលោក Bush និងរដ្ឋបាលលោក Obama បានបន្តក្នុងអំឡុងការឃោសនារកសម្លេងបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2016លោក Trump បានអំពាវនាវឲ្យហាមមិនឲ្យអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមចូលសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបានចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិមួយចំនួនដែលដាក់កំហិតលើចំនួនជនអន្តោប្រវេសន៍មកពីបណ្ដាប្រទេសដែលមានអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមភាគច្រើនទៀតផងលោក Paul Ryan ប្រធានសភាអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធបានបដិសេធលើការអះអាងរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump ដែលថាការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI មានផែនការនឹងឈ្លបយកការលើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016របស់លោកលោក Trump បានហៅការប្រើប្រាស់អ្នកយកព័ត៌មានរបស់ FBI ដែលបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតនៃបទសន្ទនារវាងលោក Trump ជាមួយនឹងជំនួយការយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកថាជាអ្នកឈ្លបយកការប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋរូបនេះបានអះអាងថា FBI បានដាក់អ្នកឈ្លបយកការនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកដើម្បីបន្ទាបតម្លៃជាប្រធានាធិបតីរបស់លោកផែនការបណ្ដោះអាសន្នក្នុងការដកចំនួនកងកម្លាំងប្រតិបត្តិការពិសេសរបស់អាមេរិកដែលត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅអាហ្វ្រិកកំពុងតែប្រឈមនឹងប្រតិកម្មផ្សេងៗគ្នាពីអ្នកជំនាញការខាងយោធាអាមេរិកបណ្ដាញសារព័ត៌មាន The New York Times ដបងឡាយបានរាយការណ៍អំពីផែនការក្នុងសប្តាហ៍នេះដោយនិយាយថាផែនការកាត់បន្ថយចំនួនកងកម្លាំងប្រតិបត្តិការពិសេសនេះអាចនឹងកាត់បន្ថយកងកម្លាំងពិសេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនេះប្រមាណពី1200នាក់ទៅ700នាក់ក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំខាងមុខនេះប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានធ្វើការវាយប្រហារឡើងវិញទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធដោយបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមានលក្ខណៈមិនយុត្តិធម៌និងមានគំនិតមិនល្អចំពោះភរិយារបស់លោកគឺលោកស្រី Melania Trump ដែលបានបង្ហាញខ្លួនជាសាធារណៈខ្លះៗចាប់តាំងពីលោកស្រីត្រូវចូលមន្ទីរពេទ្យកាលពីខែមុនមក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់នឹងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.